La 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 la.
Μπορώ να μιλήσω.
Και δεν μπορεί να μιλήσει.
Γιορτάζει Κασιανή, γιορτάζει ο Σπάρταλης.
Ναι.
Άρα τρώω τώρα.
Αυτοί γιορτάζουν. Εσύ τι κάνεις?
Όταν γιορτάζουν οι άλλοι, εγώ χαίρομαι με τη χαρά τους.
Ναι.
Και κάνω ό,τι πιο χαρούμενο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
Να μαζίσει ο Βαγγέλης ο Σπάρταλης.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη!
Ο γενικός διευθυντής του Real Group, ο οποίος πρέπει να κλείνει τα 40.
Εγώ κλείνω 35, εσύ τα 37, ο Βαγγέλης είναι γύρω στα 40.
Γύρω στα 40.
Ναι.
Τώρα, δύο πάνω.
Που λέμε γύρω-γύρω.
Περίμενε. 20 πάνω, 20 κάτω, δεν τα χαλάσουμε.
Δεν τα χαλάσουμε τώρα. Okay. Τώρα.
Και η Κασιανή μας.
Η Κασιανή, η οποία είναι 22 χρονών.
Κασιανή μας το άνθος.
Λουλούδι.
Η Κασιανή είναι σαν ένα ευχάριστο διάλειμμα στο γυροκομείο μεταξύ όλων ημών.
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω γιατί τρώω.
Σταμάτα, ρε παιδάκι μου.
Είναι πολύ ωραίο.
Κατάπιε πρώτα.
Το διάλειμμα είναι φοβερό, ε.
Κατάπιε πρώτα.
Μιλάμε για.
Ρε, κατάπιε πρώτα.
Ολική αλέσεω.
Αυτό σε μάρανε. Ολική αλέσεω.
Δεν το τρώγα διαφορετικά.
Αχ, θα σου πω ότι μου έχει πει η Εύη. Δεν
το
υπάρχει ολική. Όχι η Εύη δική μα. Δεν υπάρχει ολική άλεση.
Δεν υπάρχει.
Ξέχνα το, είναι μύθο. Δεν υπάρχει ολική άλεση.
Αλήθεια.
Θα το ξαναπώ, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Είναι ίσω από τι πιο σημαντικέ οδηγίε που έχουμε δώσει. Καταναλωτικέ. Μου το έχει πει η Εύη. Προσοχή, παιδιά. Μην πέφτετε στη λούμπα να παραγγέλνετε σουβλάκια με πίτα ολικής άλεσης. Δεν υπάρχει πίτα ολικής άλεσης. Δεν θα λύγιζε, δεν θα έκλεινε, δεν θα τίποτα.
Θα ήταν πολύ σκληρό όλο αυτό.
Δεν θα μπορούσε να διπλώσει. Όπως και πίτα καλαμποκιού. Αν ήταν από όλοι από καλαμποκάλευρο, δεν θα διπλώσει.
50 κομμάτια.
Δεν γίνεται. Ούτε ολικής άλεσης υπάρχει. Πετάνε λίγο μέσα για χρώμα. Μην τρελαίνεστε, άλλωστε να το πούμε και διαφορετικά. Πηγαίνει σε ένα σπίτι, σε μια παρέα.
Ναι.
Και λένε παιδιά να παραγγείλουν σουβλάκια. Mm-hmm. Ναι. Πάει ό,τι θέλει. Και υπάρχει άνθρωπο στην παρέα ο οποίο παραγγέλνει σουβλάκι με πίτα ολική άλεση. Τον κάνει παρέα.
Όχι.
Εντάξει. Για να σταματήσει εκεί. Για να σταματήσει εκεί όλη η ιστορία.
Θα επιβεβαιώσω αυτό που λες για τα τυροπιτάκια ολική άλεση. Μετά από τρία που έφαγα, συμφωνώ μαζί σου.
Ναι, και καλά έκανες. Εσύ αισθάνεσαι καλά ότι έχεις φάει λιγότερες θερμίδες. Αυτό έχει σημασία.
Ψυχολογικό.
Πώς είναι η οικονομία θέμα ψυχολογίας, το ίδιο είναι και η δίαιτα. Θέμα ψυχολογίας είναι.
Μα μην το συζητάς. Εγώ αισθάνομαι ανάλαφρος καταρχήν.
Το συζητάς.
Και μόνο που ήταν μαύρο.
Αυτό.
Μην το συζητάς τώρα.
Αυτό. Ναι, απαντάει ο Βαγγέλης Σπαρταλής, ο Ερτάζων, που είπα 20 πάνω, 20 κάτω, λέει συν 20.
Αποκλείεται, Ευαγγέλη. Κοίταξα, στα... δεν τα πιστεύουμε. Αυτά τα λένε κακεντρική.
Όχι, μου, εντάξει, πόσο
εμείς πιστεύουμε, δεν τα έχει πατήσει τα 60 ακόμα.
45-46, πόσο να είναι, Ευαγγέλη.
Ευαγγέλη, δεν τα έχει πατήσει τα 60 ακόμα.
Είναι. Λίγα κιλά να χάσει μόνο και είναι μια χαρά.
Εντάξει, αυτό
είναι μια χαρά.
Πώ είναι, Ευαγγέλη, να σου πω, βλέπω ορισμένου ανθρώπου και λέω πώ είναι στη ζωή σου να μην έχει ποτέ κοιλιά.
Ναι, δεν γίνεται αυτό.
Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Δεν είναι σωστό.
Δεν ξέρω, του βλέπω το Σπάρτελ και τον κοιτάω και κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί. Δεν έχει κοιλιά.
Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι κουμπώνει όλα τα σακάκια, τα ρούχα.
Τι σκιά αφήνεις.
Πάνω όλα.
Βασικά, τι σκιά αφήνεις.
Καταρχήν φοράει που κάμισε από μέσα.
Και αυτό είναι
δηλαδή,
το ένα κομμάτι.
Μπορεί
ένα,
να μπει.
Ένα. Αυτά τα μεγέθη που φοράει ο Σπαρταλής τα φορούσα έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου.
Δεν νομίζω ότι μου κάνανε εμένα.
Όχι, εμένα έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου μου κάνανε. Εμένα κάπου εκεί ήμουνα. Πρώτη έκτη δημοτικού.
Δεν είχα ανακαλύψει τα ολική άλεση. Γι' αυτό έπαιρνα τότε.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είμαι ενοχλημένος με μια συνάντηση που είχα το πρωί.
Με ποιον?
Με γνωστό φαρμακοποιό εδώ της περιοχής.
Ναι.
Τον Θοδωρή, αγαπημένος φίλος.
Ναι.
Ο Θοδωρής είναι στην Αίγινα, το βλέπω και στην Αίγινα. Του λέω: έχω ένα εδώ καιρό στο νησί και τα λοιπά. Μου λέει: κοίταξε, πιστεύω, μου λέει και λίγο στα Πάτρια Εδάφη. Του λέω: πού είναι τα Πάτρια Εδάφη? Μου λέει: Κύθυρα.
Οχ, πατριώτης!
Του λέω: συγγνώμη. Μεταξύ Κυθύρων και Αίγινας. Επιλέγεις τι? Μου λέει Κύθυρα.
Ρε φίλε, σαν
ήταν
να...
η τελευταία φορά, το τελευταίο αλγκοφρέν που πήρα από το Θοδωρή.
Ο Θοδωρής είναι τα έχει τα καλύτερα φάρμακα της Αθήνας. Δεν ξέρω που είναι. Γεια στο Θοδωρή μου, αδερφούλη. Πατριώτη, καταρχήν είναι σαν να συγκρίνεις το Μόντε Κάρλο.
Ναι.
Δεν θα πω περιοχή για να μην θεωρηθεί ότι προσβάλλω κάποιον.
Ναι.
Καταλαβες.
Το Κάρλο είστε εσείς.
Εμείς είμαστε και το Μόντε και το Κάρλο.
Καλά,
δηλαδή.
Εντάξει. Για εμείς... το, κοίταξε, το μόνο καλό που μου λέει, ξέρω, είναι ο δικό σου, μου λέει από εκεί.
Ναι.
Λέω, ναι, οκ. Okay, το μόνο καλό που μου είπε για σένα
είναι
ήταν ότι τα πεθερικά σου είναι πολύ καλοί άνθρωποι.
Αλήθεια είναι.
Ναι, δεν είπε για σένα.
Ούτε για τη γυναίκα μου. Ούτε για τη γυναίκα μου.
Εννοείται.
Πού να πει για τη
γυναίκα μου. Τα πεθερικά έχουν και ένα πολύ καλό παιδί.
Εγώ σκέφτηκα, αλήθεια, από τον πεθερό μου κυρίως είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πέτυχα. Για γυναίκα με ρωτάς.
Τι εννοείς, εκείνοι δεν πέτυχαν. Εκείνοι απέτυχαν.
Εκείνοι πέτυχαν.
Εκεί τράβηξαν. Είχαν μαζευτεί στα Κυθυρά και μοίραζαν τους γαμπρούς με κλήρο. Και οι άνθρωποι. Τόσο καλοί άνθρωποι, χρόνια επαγγελματίες πασίγνωστοι στο νησί, τράβηξαν τον κλήρο και έπεσαν πάνω στο στάθμο.
Πρώτο αριθμό του λαχείου.
Ποιο πρώτο αριθμό του λαχείου.
Γίδι, ρε, πρωί.
Ακάλυπτη επιταγή είσαι. Ποιο λαχείο.
Πολλά φιλιά στην υπέροχη, τη μοναδική, την καταπληκτική, την ασύγκριτη.
Ποια.
Την εξαιρετική.
Ποια.
Την Εύα Αντωνοπούλου.
Εύα.
Την υπέροχη και
αγαπώ Εύα Αντωνοπούλου. Δεν χάνω δελτίο.
Και εγώ το ίδιο.
Δεν το συζητώ.
Και εγώ το ίδιο.
Το αλλάζω μόνο όταν συμμετέχεις εσύ. Όταν είναι κάποιο σχόλιο, φεύγω.
Και εγώ το ίδιο. Είναι. Δεν το βλέπω τότε γιατί δεν το βλέπω.
Καλά κάνεις.
Το βλέπω ολόκληρο. Όταν είναι.
Και
Εύα
πολύ
μου,
καλά κάνεις.
Εύα μου, αγαπημένη, την αγάπη μας.
Φιλιά πολλά, Εύα. Λέει ο Βασίλης, ρε εσύ Βασίλη, να σου πω κάτι. Είναι μερικά θέματα για τα οποία μπορείς να μας αμφισβητήσεις. Είναι η πολιτική ανάλυση, είναι η κοινωνική ανάλυση. Είναι μερικά θέματα για τα οποία δεν σηκώνουμε καμία αμφισβήτηση. Λέει, καλησπέρα, με πετύχατε στο γυμναστήριο την ώρα που κάνω κοιλιακούς, κανονικούς λέει. Αλλά θα το ψάξω για τα ολικής άλυσης. Θα περάσω τα σουλατζίδικα της περιοχής για έρευνα αμέσως μετά.
Καλά, κάνεις κοιλιακούς τώρα.
Δεύτερον, μετά τους κοιλιακούς, πρώτα τα σουλάκια, μετά η κοιλιακή ρεσί, Βασίλη. Δηλαδή, τα κάνεις ανάποδα.
Πάει καλά τώρα.
Τα κάνεις ανάποδα.
Θα είναι από εκείνους τους περίεργους που είναι σημαδεμένοι στην κοιλιά.
Άναγε σου.
Γράφουνε κάτι, διαγράφονται
κάτι. Κάτι γραμμές, κάτι.
Δεν το καταλαβαίνω.
Πώς αντέχετε κυκλοφορείτε, ρε. Και ξυρίζεστε κιόλας.
Άγια στο στόμα σου.
Ξυρίζονται κιόλας.
Ξυρίζονται, φαίνονται κιόλας.
Ναι.
Ενώ και περνάνε και τις κοιτάνε κιόλας, έτσι. Κάνονται στην παραλία και τις κοιτάνε.
Γατάκια. Εμείς λέμε ότι έχουμε κοιλιακούς, αλλά δεν φαίνονται γιατί είμαστε αξίριστοι.
Και φροντίζουμε να μην προκαλούμε τον κόσμο.
Άναγια σου.
Άμα.
Αφήστε σας παρακαλώ, το γίδια έχει παραγίνει και δεν μ' αρέσει και ως έκφραση η γίδια. Από σήμερα το πρωί έχω καθιερώσει άλλη βρισιά. Πόσο είπα το πρωί, πόσο στο διαμήνυμα στην εκπομπή.
Πώς μας είπε, τα γάρια.
Α,
τα γάρια, καινούριο.
Ορίστε.
Καθόμαστε λέει μπροστά και είχαμε τους κούπες με τους καφέδες.
Ρε εσύ Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Έχεις μπροστά σου μία κούπα που έχει κάτι.
Καφέ.
Μία δεύτερη κούπα που έχει κάτι άλλο. Έχεις ένα ποτήρι νερό και ένα άλλο ποτήρι. Ο άλλος δε ο διπλανός σου έχει αυτές τις κούπες που περιγράψαμε το νερό και ένα φρέντο εσπρέσο.
Έχει ένα φρέντο εσπρέσο και έχει από κάτω μπουκαλάκια νερό. Δεν δείχνει όμως.
Και σας έστειλα. Ναι, και σας έστειλα, παιδιά, σας λείπει και ποτηράκι του λικέρ. Να έχετε ένα σετάκι μπροστά.
Κατάλαβα.
Πιάτο για σαλάτα δεν έχετε.
Εμείς ξυπνήσαμε, δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης πρωί-πρωί, ενημερώνουμε
ποια
τον κόσμο.
Μάχη, ρε.
Και αυτός κάθεται απέναντι, κατάλαβες, μέχρι να αντί να ξεκουβαλήσει να πάει στη δουλειά του. Διευθύνεις και ένα μαγαζί, ρε!
Ναι, ωραία. Γι' αυτό σηκώθηκα 6 και 4.
Εντάξει, σωστό.
Πάμε τώρα στα άλλα. Θέλω την άποψή σου πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταθέσω.
Αλήθεια τώρα. Σοβαρή άποψη από μένα.
Ναι. Πρόσεχε. Και όντως θέλω να είναι σοβαρή άποψη σου. Υπάρχει στην κουλτούρα της οικογένειάς μου, άρεσε πάντα να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να παρακολουθούν τον αθλητισμό κτλ. Και όλο αυτό το υπόλοιπο. Δεν υπήρχε ποτέ το ομάδα, ναι, να πάω γήπεδο και τα λοιπά. Ήτανε μακριά από την οικογένεια, για πολύ πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τα τελευταία, κάποιες στιγμές σε φάση της ζωής μου, προβληματίστηκα και έλεγα, εσύ δεν είναι άσχημο να πηγαίνεις γήπεδο και τα λοιπά. Θεώρησα, με αηδίαζαν μερικά πράγματα και λόγω της αηδίας που αισθανόμουν, έμεινα μακριά από όλο αυτό και έτσι έμεινα και άσχετος με τα κυρίως οπαδικά τεκτενόμενα. Δεν θα πω επιβεβαιώνομαι ή καλά κάνω. Πες μου ρε φίλε, δεν είναι ντροπή όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή η εικόνα του αθλητισμού? Δεν με νοιάζουν οι ομάδες και το ξέρεις.
Ναι, το ξέρω. Θα σου μιλήσω σαν οπαδός.
Ναι.
Σοβαρά μιλάω
ναι.
τώρα. Θα μιλήσω σαν οπαδός. Εχθές το βράδυ είπα Άισιχτήρ.
Ναι.
Δηλαδή, μπάσκετ, εγώ στο μπάσκετ πάω με το παιδί μου.
Ναι. Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, γιατί ένα χώρο είναι πιο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις από τους επιχειρηματίες με τις ομάδες. Είναι
ωραία,
πιο ωραία γήπεδα, τα
γήπεδα. Ναι.
Είναι πιο στρωτό. Ζητώ συγγνώμη. Εχθές το βράδυ είδα συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίες είναι. Τι να σου πω δηλαδή.
Ναι.
Και να το περιμένεις από οπαδούς που είναι κάφροι, κάποιοι. Να περιμένεις βρυσίδια στο γήπεδο, έχω ακούσει πολλά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Είδα συμπεριφορές όμως οι οποίες είναι πολύ ξένες αυτό που λέμε. Πάμε να δώσουμε ένα μάτσα, να έχει ένταση, να έχει καυγά, να έχει αυτό. Να δούμε μπάσκετ και να πάμε στη σπίτια μας.
Ναι.
Είδα, πώς να σου το πω, ρε παιδί, τοξικότητα, απίστευτη τοξικότητα. Εκφράσεις να μπαίνουν μέσα οικογένειες, να μπαίνουν μέσα παιδιά, να μπαίνουν μέσα μανάδες, να μπαίνουν μέσα πράγματα που δεν χρειάζεται να υπάρχουν στον αθλητισμό, ρε παιδί μου. Και νιώθω πραγματικά ότι αυτό που είδαμε χθες θα είναι η απαρχή κακών πραγμάτων για τον μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο είναι στην κορυφή της Ευρώπης, οι ελληνικές ομάδες, με τεράστιες επενδύσεις και γήπεδα, εγώ νιώθω ότι είναι μονόδρομος για την κυβέρνηση να κάνει κάτι εν προκειμένου.
Δεν ξέρω αν είναι πια μόνο θέμα κυβέρνησης. Γενικά όμως είναι ένας χώρος αυτό. Δηλαδή θα γούσταρα πάρα πολύ και τον μικρό, γιατί οι κόρες δεν ασχολούνταν, ήταν μακριά από μένα, δεν τις είχα πάρει ποτέ από το χέρι να πάμε μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Με τον μικρό μπορεί να μου προκύψει αργότερα. Θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω να παρακολουθώ
ένα μάτς, ρε παιδί μου,
μπάσκετ κυρίως. Να πάω να δω ένα μπάσκετ, έστω και μπάλα, ρε παιδί μου, να πάω να δω. Δεν σε προδιαθέτει να πάρεις τα παιδιά σου και να πεις πάμε ρε παιδιά, βολτίτσα, να δούμε.
Να δούμε, να παρακολουθήσουμε ένα θέμα. Θα σου πω κάτι. Πάω στα γήπεδα από μικρό παιδί.
Για αυτό το λέω. Πάω στα
μπάσκετ, πάω παντού και έχω τέτοια κουλτούρα κτλ. Έχω φοβηθεί σε γήπεδα, όχι πάρα πολύ. Έχω φάγει ξύλο, ναι. Θα σου πω πιο μικρό. Εχθές, κάποια στιγμή είπα: δεν τελειώνει το μάτς. Δεν γίνει το μάτς εδώ. Έτσι όπως πάει. Ήτανε τόσο στραβό όλο αυτό με αυτά που είχαν προηγηθεί, με τις φωνές, με τα μπινελίκια, με το ο ένας για την κόρη του αλωνού. Παιδιά, είναι έξω από κάθε αθλητική κουλτούρα, ακόμα και οπαδική κουλτούρα. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι δουλειά έχουν τα παιδιά σε μια κόντρα οπαδική.
Είναι,
τι δουλειά έχουν τα
παιδιά. Είναι χυδαίο, είναι προστιχιά αυτό.
Εκατέρωθεν.
Ναι,
το λέω.
Προστιχιά. Είναι προς τυχιά. Έτσι.
Δεν είναι στη λογική, νομίζω, ούτε των οπαδών πρέπει να είναι στη λογική αυτή.
Καλά, ούτε στην πολιτική ζωή, ούτε πουθενά δεν πρέπει να είναι.
Σε τίποτα.
Okay. Αλλά τώρα από το να κάνουμε τις ευχές και τα λοιπά, γενικότερα όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αποθεί κόσμο από τα γήπεδα, παρά το γεγονός ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες να αναβαθμιστούν οι χώροι, τα γήπεδα, να είναι πιο αξιοπρεπές το θέαμα. Ακριβώς. Και όλο αυτό το κομμάτι. Και όλο αυτό αποθεί κόσμο. Εγώ δηλαδή δεν χουστάρω να πάω το παιδί μου να μπω στη διαδικασία, να το βάλω στη διαδικασία, κάτσε να δούμε μπάλα, να δούμε ποδόσφαιρο, γιατί μπάσκετ, γιατί δεν θέλω να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Και να σου πω και κάτι άλλο. Ας πάρουν κάποια στιγμή κάποια απόφαση ότι αυτοί που δημιουργούν τοξικά περιβάλλοντα, τοξικές συνθήκες, προκαλούν ή οτιδήποτε άλλο, ας υποστούν τις κυρώσεις.
Ναι, ναι.
Από όπου και αν είναι αυτοί.
Ναι.
Εγώ
ναι.
Ξέρω, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Από όπου και αν είναι όμως. Δεν με αφορά αυτό, γιατί τώρα δεν κάνουμε πλάκα και χαβαλέ. Δηλαδή είναι τα γήπεδα, ωραίος χώρος. Καταρχήν να σου πω κάτι, είμαστε μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, αδερφέ. Δεν μπορεί να γίνει αγώνες με οπαδούς για των δύο ομάδων.
Ναι, ναι, ναι.
Εξεφτύλα, ρε φίλε, αυτό. Γιατί πρόσεξε με όμως, στο Αμπουντάμπι που εξέμεινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίξει το μικρό τελικό, δεν είχε σημασία το παιχνίδι, ήταν αδιάφορο το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν δίπλα-δίπλα. Γιατί δεν άνοιξε ρουθούνι, ρε φίλε. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάξει απ' έξω να δει ο άλλος φανέλα του Ολυμπιακού ή ο άλλος φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι.
Πάνε καλά.
Σωστό.
Εντάξει, να γελάσουμε, να πικάρουμε στον άλλον. Όχι, είναι... Άντε και να βριστούμε, δεν
είναι
λέω εγώ.
Και κυρίως γιατί αργότερα έχουμε θέμα στο άλλο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
Όλα αυτά δεν συγκροτούν.
Είναι και θέμα κουλτούρας, δηλαδή σε σχέση με αυτό που είπες για το Abu Dhabi. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν πας στη Γερμανία, για παράδειγμα, και δεις οδηγική συμπεριφορά, θα πεις δεν είναι δυνατό, ρε, που ζω εγώ. Όταν οι Γερμανοί έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα, οδηγούν χειρότερα από το χειρότερο Έλληνα Ούγγανο. Που σημαίνει ότι οι κανόνες είναι αυτοί που ρυθμίζουν το παιχνίδι.
Ακολουθούν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Όπως εμείς πάμε στη Γερμανία και σιγά μην κάνεις ανάποδη προσπέραση, σιγά μην περάσει το όριο ταχύτητας, λέτε με που τους ζουγιάσουν.
Ναι.
Έτσι και έρχονται αυτοί και βλέπουν ότι γίνεται του κουτρούλιο γάμος από ξω και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έτσι πάει.
Έτσι. Μόνο ο Κολοβάτσιος έχει φάει 1000 ευρώ κλήση στην Αυστρία.
Άρε Κολοβάτσια, άρχοντα.
Άφησε αποτύπωμα στην Αυστρία.
Πώς τον πιάσανε,
δεν τον πιάσανε, βρήκαμε τις κλήσεις εδώ στην Ελλάδα κατευθείαν.
Αλήθεια, όταν γυρίσατε.
Ναι.
Τι λέρε, φίλε.
Κοίταξε, είπε ο Κολοβάτσιος, θα οδηγήσω εγώ. Το αυτοκίνητο είχαμε νοικιάσει στο δικό μου.
Γνωστός Νίκη Λάουντα.
Λοιπόν, ξέφυγε από το όριο. Όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα, στο γραμματοκιβώτιο περίμεναν οι κλήσεις από την Αυστριακή αστυνομία.
Τι λες, ρε φίλε.
Ναι, άμε.
Καλά, τόσο οργανωμένοι.
Τόσο οργανωμένοι.
Και πώς ζείτε, ρε, χωρίς απρόπτα. Ντροπή, ρε. Σε λίγο θα μου πεις ότι είχαν και κάμερες στους δρόμους, ρε.
Έλατε.
Εμείς βάζουμε, όσο μου πω.
Ο Γιάννης λέει, κύριε Μάνο, δεν μας λες, λέει, τι παρακολουθείς ή αν πεις, λέει, θα θεωρηθεί διαφήμιση. Όχι, δεν παρακολουθώ μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Καμιά φορά έτσι τένις μ' αρέσει να παρακολουθώ. Λίγο φόρμουλα. Αυτά. Ναι, τενισάκι μου αρέσει. Βλέπω.
Ωραία, τενισάκι.
Όχι, Τσιτσιπά. Γιατί και εκεί με χαλάει η εικόνα.
Ρε παιδί μου, βλέπεις πρόσωπα παγκόσμιο στάρ, μεγάλο στάρ ο Τσιτσιπάς, πολύ καλό
στάρ.
Θυμάμαι μια περίοδο που λέγαμε, κοιτάγαμε το Τσιτσιπά και κοιτάγαμε και το Γιάννη το Κούμπο. Mm-hmm. Και λες, ρε παιδάκι μου, τι διαφορά στο στήσιμο και στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι, όπως αυτό το που κάνει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ναι.
Δεν είναι συγκρίσιμο, άλλοι χαρακτήρες, άλλοι άνθρωποι κτλ. Δεν το βάζω εγώ. Αλλά επειδή είναι δύο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ γνωστά και κάποια στιγμή ήταν νούμερο 2, νούμερο 3 της ΙΠΑΣ παγκοσμίως, τεράστιο, και ήταν και είναι και ο Γιάννης στο απόγειο της καριέρας του, έτσι.
Ναι.
Και τους κοιτάς και λες, τι διαφορετικό στήσιμο και συμπεριφορά όμως.
Έχουμε εξέλιξη με τα μούρθε τώρα, μόλις ειδοποίησε το ενικό. Σουρθέ. Ή δεν έχεις την εφαρμογή, δεν παροκρατεί τώρα.
Την έχω.
Τι λέει.
Δεν μου έχει έρθει.
Δεν μπορεί να μου σου έχει έρθει η ειδοποίηση από το ενικός.gr, αλλά όπως και να έχει, με το που χτυπάει η ειδοποίηση από το ενικός, είναι και Παύλος Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί
Οπα.
Από ό,τι φαίνεται έχουμε μία εξέλιξη. Παύλο μου.
Έλα, Παύλο.
Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
Είμαστε καλά, επίσης.
Καλά, φίλε.
Ναι, πράγματι είναι πολύ πιθανό σε λίγη ώρα που θα γίνει το briefing από τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ανακοινωθεί η αναβολή του μεθαυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. ήταν και ο τρίτος στη σειρά για το ζευγάρι των τελικών. Μετά από όλα αυτά που έγιναν χθες, από το πρωί έχει ξεκινήσει τις δικές του προσπάθειες και επαφές ο κύριος Βρούτσης από πολύ νωρίς, και πολύ νωρίς το πρωί επίσης βγήκε και έκανε δηλώσεις, τις μεταφέραμε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οπότε θα έλεγε κανείς ένα τρίγωνο συνεννόησης ανάμεσα στο Μαξίμου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Αθλητισμού. Θα πάμε κατά πάσα βεβαιότητα σε αυτή τη λογική, αλλά θέλω να δώσω και την πληροφορία ότι θα κληθούν και οι παράγοντες των ομάδων και για εξηγήσεις και για να δουν τι θα γίνει. Και όταν λέω θα κληθούν από την κυβέρνηση.
Α, στο Μαξίμου.
Δεν το ξέρω αυτό.
Όπως είχαν κάνει με το ποδόσφαιρο, που είχε καλές διοκτήτες των ομάδων.
Αυτό, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν θα πάνε στο Μαξίμου ή αν θα πάνε με τον Βρούτση, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Όμως η κυβέρνηση είναι προφανές σε μια ενιαία γραμμή, γιατί θα κινδυνεύαμε με πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Είναι ήδη βεβαιωμένοι 4 αγώνες, δηλαδή είναι βεβαιωμένος ο 3ος και ο 4ος μετά από τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, που έγινε, που έγινε η σειρά 1-1, γιατί στις 3 νίκες είναι το πρωταθλητής. Και για παράδειγμα, φανταστείτε ότι υπάρχει ένα σενάριο απολύτως αθλητικό που ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στον 4ο αγώνα και θα έπαιρνε πρωτάθλημα μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας. Και ένα άλλο σενάριο επίσης πολύ αθλητικό, που θα πήγαινε Ολυμπιακός στον 5ο αγώνα, που δεν θα υπάρχει και αύριο ούτως ή άλλως, στο ΑΚΑ να πάρει πρωτάθλημα.
Ναι. Αν θα τελείωνε το μάτς, λες.
Κατάλαβες, δηλαδή.
Ναι, 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 ναι.
Και επειδή ζήσαμε όσο ζήσαμε πέρυσι, και επειδή φάνηκε ότι τα μέτρα τα οποία τότε ελήφθησαν απέδωσαν σε σχέση με το ότι ευτυχώς δεν είδαμε στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, για να είμαι καθαρός, αυτή τη χρονιά, και μετά από την περίπτωση της δολοφονίας Λιγκερίδη και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι όλοι πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί και όχι να βλέπουμε.
Εντάξει, Παύλο, αυτά που είδαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι,
περιμένουμε.
Να σε καλά, Παύλο. Παύλο. Πάμε, αλλαγή μία ώρα, επιστρέφουμε. Παιδιά, σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε τους νικητές του διαγωνισμού για τον διαγωνισμό που τρέχει. Περίμενε και θα πούμε και στον επόμενο, έτσι.
Βέβαια, διαγωνισμός, χαμός, παιδιά.
Λοιπόν, λέγαμε πριν, κάναμε ένα μικρό προλόγο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να δούμε τι αλλάζει.
Ναι, αυστηροποίηση.
Ναι, δεν ξέρω τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με λίγα λόγια, να τα βάλουμε λίγο κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Να δούμε κατά πόσο αν έχουν αποδώσει και οι προηγούμενες αλλαγές που έχουν γίνει. Δεν ξέρω. Αν έχει τέτοια δεδομένα το Υπουργείο Μεταφορών. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, η κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γενική.
Γεια σας. Καλώς το μεσημέρι, χαίρετε. Γεια
σας. Να είστε καλά. Πριν πούμε για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχετε μήπως δεδομένα, τώρα ίσως πιάνουμε εξαπίνηση, αλλά γενικότερα αν έχει γίνει ποτέ η συζήτηση στο Υπουργείο Μεταφορών, αν οι προηγούμενες αλλαγές, αυτές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν αποδώσει κάτι?
Κοιτάξτε να δείτε. Μεγάλη αλλαγή και βελτιστοποίηση συνολικά του κώδικα έχει να γίνει από το 2007. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις κατά καιρούς, ναι, οι οποίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν αποδώσει.
Ναι.
Για παράδειγμα, καθολικά τώρα στην περιφέρεια ισχύει ότι υπάρχουν στενάκια στα οποία υφίστανται τα 30 χιλιόμετρα την ώρα και πάμε να το κάνουμε καθολικά παντού εμείς αυτό. Mm-hmm. Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου είχαν εντοπιστεί παραπάνω ατυχήματα, εφόσον είχαμε και την αντίστοιχη αστυνόμευση, να το πω αυτό, γιατί δεν αρκεί ένας κανόνας από μόνος του, mm-hmm, πρέπει να τον εφαρμόζουμε κιόλας. Εκεί έχουμε δει μια βελτιωμένη κατάσταση. Όμως, για να μην οροποιούμε την κατάσταση συνολικά και με βάση τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε και στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα, ναι, δηλαδή δεν, ναι, είμαστε σε υψηλή θέση, είμαστε σε χαμηλές θέσεις και εδώ έρχεται και η ανάγκη να αυστηροποιήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε το πλαίσιο.
Ναι. Το πιο κομβικό στις αλλαγές ποιο είναι? Δηλαδή διάβαζα που λέγατε περί υποτροπής, ότι είναι κομβικό αυτό η υποτροπή στο νέο κώδικα, είναι έτσι?
Έτσι είναι. Δύο βασικά κομβικά είναι το ένα, το κομμάτι της κατηγοροποίησης των παραβάσεων, δηλαδή σε χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας και υψηλής. Μέχρι τώρα η κάθε παράβαση έχει το δικό της πρόστιμο και το δικό της διοικητικό μέτρο. Τώρα πάμε και τα ρίχνουμε σε κουβάδες, σε τρεις συγκεκριμένες κουβάδες και σε έναν τέταρτο σε πολύ επικίνδυνες παραβάσεις. Άρα κατηγοριοποιούμε την παράβαση ανάλογα με την επικινδυνότητα. Και το δεύτερο πολύ πολύ βασικό είναι η έννοια της υποτροπής όντως. Άλλο από μία φορά που και πάλι μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα αυτό, άλλο μία φορά από αμέλεια να κάνω κάποιο λάθος και να μην ακολουθήσω τον κανόνα και να με παραβάτησε, και άλλο να έχω μια επαναλαμβανόμενη κακή οδηγική συμπεριφορά.
Mm-hmm.
Οπότε εκεί να πάμε λίγο, να δώσουμε ένα παράδειγμα, ναι, για τη χρήση του κινητού, ναι, ναι, που το ακούμε συχνά, το οποίο ήταν και η τρίτη αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα το 24,
ναι,
η απόσπαση προσοχής του οδηγού. Οπότε τι συμβαίνει τώρα στη χρήση του κινητού? Αν δεν προκαλέσω ατύχημα, ενώ μέχρι πριν ίσχυε αφαίρεση άδειας οδήγησης και 60 ημέρες πινακίδες αφαίρεση, mm-hmm, που και εδώ να πω κάτι ακόμα, μέχρι τώρα υπήρχαν μέτρα αρκετά για το όχημα, ενώ τώρα εμείς εστιάζουμε κυρίως στον οδηγό.
Πιο σωστό. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό αυτό.
Είναι, ναι, και αυτό μια μεγάλη. Ακριβώς, γιατί μια οικογένεια, αν έχει το όχημά της, δεν μπορεί να το δεσμεύει επειδή ένας από την οικογένεια, mm-hmm, για παράδειγμα, έχει κάνει παράβαση.
Ισχύει και για τα επαγγελματικά οχήματα και δέσμευε ολόκληρες εταιρείες. Δηλαδή ήταν πρόβλημα και αυτό.
Σωστά.
Ναι.
Πάμε να δούμε τώρα τι ισχύει. Mm-hmm. Θα έχουμε πρόστιμο την πρώτη φορά 250 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Στην πρώτη υποτροπή πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας 180 ημέρες. Στη δεύτερη υποτροπή πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος χωρίς πρόκληση ατυχήματος.
Ναι.
Αν προκαλέσουμε ατύχημα, την πρώτη υποτροπή είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη. Mm-hmm. Στη δεύτερη υποτροπή 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη. Και φτάνουμε και στην ποινικοποίηση. Δηλαδή, αν προκαλέσουμε σοβαρή βλάβη, έχουμε πιθανή ποινή φυλάκιση μέχρι 10 έτη. Αν προκαλέσουμε, mm-hmm, θανάτους, 10 με 20 έτη ή και παραπάνω, ή και ισόβια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αυτή η έννοια, πολλοί μπορεί να το θεωρούν αρκετά αυστηρό. Ή έχουμε ακούσει και πολλές φορές να λέτε, εντάξει ρε παιδιά, και τα πρόστιμα τα υψηλά αφορούν μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αρκετά χρήματα. Δεν είναι έτσι. Θεωρούμε ότι όσο αυστηροποιείται, μπαίνει στη λογική του οδηγού ότι, παιδιά, προφανώς κάνω κάποιο λάθος, το επαναλαμβάνω, άρα πρέπει και αντίστοιχα να έχω, ναι, το, ναι, πρόστιμό μου, το πιο υψηλό, και το διοικητικό μέτρο, να μην μπορώ να οδηγήσω.
Μάλιστα. Άλλα σημεία στα οποία έχουμε αλλαγές?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι αρκετά αντίστοιχα.
Ξέρετε, γιατί το ρωτώ, γιατί για παράδειγμα για το κινητό, έχει τύχει να το παρατηρώ όταν, επειδή και εγώ και ο Παναγιώτης εδώ οδηγούμε και μηχανή ταυτόχρονα, και από τη μηχανή παρατηρήσει περισσότερο τι γίνεται μέσα στα αυτοκίνητα. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αποσπά την προσοχή του με το κινητό, που προκαλεί το λιγότερο κυκλοφοριακό κομφούζιο πολλές φορές, αλλά όπως λέτε, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αστυνόμευση. Δηλαδή, τι να το κάνω, κατάλαβατε πως το λέω, δεν λέω επικριτικά, τι να τα κάνω τα πολύ αυστηρά πρόστιμα όταν γενικότερα δεν σε πιάνει ποτέ κανένας.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Στα άκρα το έθεσα, εντάξει. Προς
ναι, ναι, όχι, να σας πω κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν κανόνες οι οποίοι δεν τηρούνται. Mm-hmm. Και τώρα η κατάσταση οφείλεται στο ότι έχουμε κακή οδική συμπεριφορά. Mm-hmm. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι σίγουρα να βελτιστοποιήσει τον κανόνα. Πάει αυτό. Είναι μια μεγάλη θεωρούμε τομή και χρειάζεται. Mm-hmm. Πώς τώρα θα διασφαλίσουμε την υλοποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Εκεί υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία εξετάζουμε. Ένα από αυτά πολύ σημαντικό είναι η ψηφιακή διαχείριση παραβάσεων. Mm-hmm. Το έχετε ακούσει, το γνωρίζω. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Προστασίας του Πολίτη. Mm-hmm. Εκεί θα μπουν σε πρώτη φάση 388 κάμερες στις περιφέρειες Αττικής, οι οποίες θα τοποθετηθούν μέχρι το τέλος του έτους, από Σεπτέμβρη και μετά. Και ταυτόχρονα τρέχει διαγωνισμός αφενός για το ψηφιακό σύστημα, στο οποίο θα κάνει την κεντρική διαχείριση, και αφετέρου για επιπλέον 2.000 κάμερες σε περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και πιθανώς Κρήτης. Mm-hmm. Και άλλες 500 ή 1.000 στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Mm-hmm. Προκειμένου να εστιάζουμε συγκεκριμένες παραβάσεις, όπως είναι η λεωφορολωρίδα. Οπότε εκεί πέρα, με την ψηφιακή διαχείριση παραβάσεων, τι θα γίνεται? Θα σε πιάνει από την κάμερα την παράβασή σου που θα είναι συγκεκριμένη. Θα σου έρχεται mm-hmm. στο κινητό αρχικά ότι είσαι δυνητικά παραβάτης. Ναι. Θα γίνεται μετά η βεβαίωση ότι όντως έχεις κάνει παράβαση, και κατόπιν θα σου έρχεται το πρόστιμο, και αν δεν το πληρώσεις θα πληρώνεται μέσω της ΑΔΕ αυτόματα.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπουν κάμερες, βέβαια, γιατί δεν ξέρω, έχουν μπει οι κάμερες?
Δεν έχουν μπει. Θα μπουν στα 10 πρώτα στην περιφέρεια που έχει τελειώσει ο διαγωνισμός και υπάρχει συγκεκριμένος ανάδοχος, και ταυτόχρονα τρέχει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη δεύτερου άλλου αναδόχου mm-hmm. ή και του ιδιού κάποιου αναδόχου, για τις επιπλέον κάμερες, που σας είπα, 2.500 μέχρι το τέλος του έτους. Δηλαδή θα έχουμε και τον νέο ανάδοχο για τις πολλές κάμερες. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το έργο αυτό θα προχωρήσει, η πρωτοβουλία αυτή θα προχωρήσει, και δεν θα μπορεί και κάποιος να σβήσει ούτε τους πόντους του από τη στιγμή που θα τους έχει ψηφιακά, ούτε και την παράβασή του. Mm-hmm. Άλλο μεγάλο πλήγμα που αυτή τη στιγμή υφίσταται, και το κατανοούμε.
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, επειδή ρωτάει εδώ ο ακροατής, σε σχέση, αυστηροποιούνται καθόλου οι ποινές για την ηχορύπανση? Έχετε κάποια τέτοια πρόβλεψη?
Όχι, είναι πολύ καλή η παρατήρηση. Μέσα mm-hmm. σε αυτή τη στιγμή στο GOG δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, με τις μειωμένες ταχύτητες και όλα τα μέτρα που παίρνουμε, όλα αυτά θα έχουν και αντίστοιχα μειωμένο θόρυβο, mm-hmm. μειωμένη ρύπανση συνολικά, αλλά συγκεκριμένα επιβολή προστίμου γι' αυτό δεν έχουμε. Και να πω κάτι εδώ για τα σχόλια των ακροατών. Ναι. Ότι μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά που νομοσχέδιο έχει τόσα πολλά σχόλια όταν βγήκε mm-hmm. στη διαβούλευση, mm-hmm. τα οποία έχουμε λάβει υπόψη. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή, ναι, και ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουν ληφθεί υπόψη για να δημιουργηθεί το νέο χειροτικό πλαίσιο.
Ναι. Να ρωτήσω για τα λεωφορολωρίδες, θα γίνει τελικά?
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Με βάση το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας, δεν θα επιτρέπεται να μπει στη λεωφορολωρίδα ταξί για να κινείται. Mm-hmm. Θα μπορεί να μπει, να επιβιβάσει, να αποβιβάσει. Και να πω κάτι εδώ, γιατί πιθανώς να μην έχει γίνει κατανοητό. Ακούγεται συχνά ότι υπάρχουν οι απόψεις οι δύο είναι αποκλίνουσες. Δεν είναι αποκλίνουσες, είναι mm-hmm. συγκλίνουσες. Δηλαδή, και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν έχει γίνει συγκοινωνιακή μελέτη. Στη μία περίπτωση λέγεται ότι δεν έχει γίνει συγκοινωνιακή μελέτη, άρα δυνητικά με υπουργική απόφαση θα μπορούσε να πάρει ο κάθε υπουργός την απόφαση να σε βάλει στη συγκεκριμένη λεωφορολωρίδα. Mm-hmm. Άρα συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκοινωνιακή μελέτη. Ενώ τώρα στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας λέμε, αφού δεν υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη, δεν το επιτρέπω. Mm-hmm. Το επιτρέπω κατ' εξαίρεση μόνο στα ταξί μηδενικών ρήπων. Και αυτό γιατί είναι πολύ λίγα, mm-hmm. πάρα πολύ λίγα. Μιλάμε για 110 ταξί στα 14.000. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι δεν θα εμποδίζουν τη διέλευση, και σε αυτά τα οποία θα εξυπηρετούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Άρα, στον παρόντα χρόνο, αφού δεν έχω συγκοινωνιακή
μελέτη. Θα κάνετε μελέτη?
Θα κάνουμε μελέτη. Θα κάνει ο ΑΣΑ. Η εισήγηση του ΑΣΑ αυτή τη στιγμή είναι να μην μπουν στον πρώτο χρόνο, και θα κάνουμε μελέτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένες πόλεις η βέλτιστη πρακτική, η καλή πρακτική είναι να μπαίνουν τα ταξί στη λεωφορολωρίδα. Αλλά κατόπιν μελέτης.
Άλλο είναι αυτό.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι,
λέτε κάτι άλλο. Κάτι άλλο εννοώ.
Όχι, δεν λέω κάτι άλλο. Λέω ότι ακολουθείτε μια καλή πρακτική στο εξωτερικό, κατόπιν μελέτες σε συγκεκριμένες λεωφόρους και συγκεκριμένο ωράριο.
Όχι, γιατί είχαμε καταλάβει ότι λέτε εντελώς όχι. Εσείς λέτε ότι αν προκύψει από μελέτη ότι μπορεί να μπαίνουν τα ταξί στη λεωφορολωρίδα, δεν είστε αρνητικοί.
Δεν είμαστε αρνητικοί σε μεταγενέστερη φάση.
Σε μεταγενέστερη.
Μπράβο, σωστά. Αυτό λέμε. Ότι με βάση τον καινούριο κώδικα δεν θα τα αφήσουμε να μπουν μέσα. Θα κάνουμε εξαίρεση στα μηδενικών ρήπων και σε αυτά που εξυπηρετούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και θα έρθει μια επερχόμενη μελέτη σε μεταγενέστερη φάση να το επανεξετάσουμε.
Έχει χρονικό ορίζοντα η μελέτη?
Όχι, δεν έχει χρονικό ορίζοντα. Αυτή τη στιγμή, βάσει την εισήγηση του ΑΣΑ, μας λέει ότι με τα τωρινά δεδομένα να μην μπουν τα ταξί στη λεωφορολωρίδα.
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
συνέχεια. Ήταν η κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών.
Λοιπόν, το ανακοίνωσε ο κύριος Μαρινάκης. Ναι. Αναβάλλεται το αγώνα Τετάρτης Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό. Και καλούνται την ίδια μέρα οι διοκτήτες των ομάδων από τον κύριο Βρούτσι, τον αρμόδιο υπουργό, να δεσμευθούν για την εφταξία και δεν ξέρω τι άλλο, προκειμένου να γίνουν οι αγώνες. Αλλιώς διακόπτεται το πρωτάθλημα.
Ναι. Για να δούμε.
Ξέρω, θα πάνε.
Λοιπόν, έχει πάρα πολλά μηνύματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λέει για παράδειγμα τώρα ο Άρης Αστίες. Λέει όταν έχει 10 περίπτερα και αμάξια με αλάρμ για να ψωνίσουν. Εντάξει, εδώ έχει βρεθεί η λύση. Κλείνει τα περίπτερα.
Αλήθεια.
Αλλά στέλνει κάτι, επισημαίνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό ο συνάδελφός μας, ο Κώστας τον Τελέζος, που έχουμε ξαναπεί, ο άνθρωπος παρακολουθεί, κάνει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Επισημαίνει το εξής, τις μαύρες τρύπες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι, είναι τα πατίνια για παράδειγμα, που λέει ότι θα επιτρέπεται να αναπτύσσουν ταχύτητες έως 25 χιλιόμετρα και θα μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους που τα υπόλοιπα οχήματα θα αναπτύσσουν διπλάσια ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, εδώ είναι θέμα.
Δηλαδή θα μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους που ταχύτητα είναι μέχρι 50 χιλιόμετρα.
Ναι, όταν μπορούν να πτήσουν 25 χιλιόμετρα. Τα πατίνια λέει και τα ηλεκτρικά ταξί στις λεωφοριολωρίδες.
Παιδιά, τα πατίνια, εγώ έχω μία. Με πιάνει τρόμος με τα πατίνια. Ναι. Έχω δει πατίνι μέχρι στην Αττική Οδό κάποια στιγμή. Δηλαδή να σε πιάνει σύγκριο. Απαγορεύεται βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται στην Αττική Οδό. Αλλά γενικότερα τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας με πιάνει σύγκριο.
Κοίταξε, εμένα δεν με πιάνει σύγκριο υπό ποια έννοια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Λέει ότι ο νέος κώδικας, γράφει ο Κώστας, έρχεται να διευκολύνει την κάθοδο στο οδόστρωμα χιλιάδων ηλεκτρικών σκούτερ και πατινιών, με τους 15χρονους αναβάτες τους να κινούνται ανάμεσα στα άλλα οχήματα, χωρίς γνώση οδικής κυκλοφορίας, συμπεριφοράς και χωρίς ασφάλιση για τυχόν εμπλοκή τους σε τροχαία οχήματα, ατυχήματα. Δηλαδή δεν έχεις ούτε ασφάλεια. Ούτε καν αριθμό κυκλοφορίας δεν θα διαθέτουν, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, για τον εντοπισμό των παραβατών σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα τροχαίο ατύχημα με ένα γιο ταχύ και ένα πατίνι, οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να μπαίνουν σε ένα κυκαιώνα για να διεκδικήσουν, εάν μπορέσουν, αποζημιώσεις για υλικές ζημιές κτλ. Δηλαδή, τον τύπο με το πατίνι, τον επιβάτη του πατινιού. Το πατίνι δεν έχει καμία εγγραφή, δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας, δεν έχει τίποτα. Ο πιτσιρικάς, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο πιτσιρικάδες, αλλά λέμε τώρα. Ένας άνθρωπος, εγώ θα το θέσω διαφορετικά, είτε ενήλικος είτε ανήλικος, που δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει άδεια
Μπορεί να πάρει πατίνι.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει και ιδέα από το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, από τις διατάξεις και οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν πώς βρίσκεις άκρη όταν τρακάρεις?
Δεν βρίσκεις.
Καταλαβες. Καταρχήν, και τι σου λέει η ασφαλιστική σου? Η ασφαλιστική σου καλείται με το αυτοκίνητο?
Φαντάζομαι ότι αφού δεν ξέρεις ποιος είναι και τα λοιπά για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει τίποτα, δεν είναι καταχωρημένο. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη κατάσταση αυτή. Δύσκολη άσκηση να βλέπεις πατίνια εκτεθειμένα πανταχώθεν στους δρόμους ενός δεδαλώδους συγκοινωνιακού δικτύου. Mm-hmm. Και δύσκολου πράγματι, όπως είναι η Αθήνα. Ισχύει και τώρα, μπορούν και τώρα τα πατίνια στην Αθήνα. Παραδείγματος χάρη, το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια.
Ναι.
Δεν είναι παράνομο, mm-hmm. όπως είναι στους δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, αυξημένης κυκλοφορίας, μεγαλύτερες ταχύτητες εννοώ. Άρα εδώ ήδη υπάρχει, αν αυτό αυξηθεί κιόλας η δυνατότητά του να είναι στους δρόμους, ξέρω εγώ. Εγώ σου ξαναλέω, με τρομάζει η διαχείριση όταν βλέπω πατίνι.
Ναι, ναι, καλά.
Τον αισθάνομαι πάρα πολύ εκτεθειμένο, ναι, γύρω μου, ναι, το συγκεκριμένο άνθρωπο.
Μα είναι. Mr. Long Dress, Black Sheep, Slam Now. No, you heard the hummus. Only silver lovers. Then, of course, the choice is yours. You can get with this, or you can get with that. You can get with this, or you can get with that. You can get with this, or you can get with that. I think I'm going with this, 'cause this is where it's at. You can get with this.
Dismiss me like this. Why should I swing it like that? Because in fact, on me it might not attract. Therefore I ignore. Do as I feel aside.
Ο φίλος μας ο Γιάννης μας λέει ότι έχει κηρυχθεί πόλεμος από τα ταξί στην κυβέρνηση. Είμαστε αποφασισμένοι, λέει, να επικοινωνήσουμε στον κόσμο ότι αυτή η κυβέρνηση μας ξαθλίωσε σε όλα τα επίπεδα. Σούπερ μάρκετ, στεγαστικό, ενεργειακό, βενζινάδικα, φορολογία. Ο πόλεμος ξεκινάει.
Μάλιστα. Οκ. Για να δούμε.
Πάμε στο διάλειμμα.
Περίμενε. Αυτό που δεν είπε, λέει, η γραμματεία είναι ότι στη διαβούλευση μου γράφει ο Γιώργος, όπως είπε ο προηγούμενος υπουργός κ. Οικονόμου, ένα τεράστιο ποσοστό έλεγε ότι τα έμφορτα ταξί πρέπει να μπουν στο λεωφορείοδρομο. Έτσι.
Ναι. Εδώ μιλάνε μόνο για αυτά που επιβίβαση αποβίβαση.
Ναι. Πάντως αυτό. Να πω γενικότερα, το θέμα των ταξί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για να το δούμε τι γίνεται. Ωστόσο, παιδιά. Πρέπει να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε εστιάσει και καλά κάνουμε, γιατί εκεί είναι επαγγελματίες, ζουν πάρα πολλές οικογένειες. Να δούμε και με το υπόλοιπο κομμάτι του κώδικου της κυκλοφορίας θα γίνει, έτσι. Mm-hmm.